Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Πριν περάσουμε στη σημερινή μας θεματολογία, να πούμε ότι ανοιχτό για το κοινό είναι από σήμερα το νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρέθουσα στη Χαλκίδα. Στη θεματική έκθεση του νέου μουσείου παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά εκθέματα από την Εύβοια και τη Σκύρο, ενώ αναπτύσσονται διαχρονικά ζητήματα πολιτιακής οργάνωσης, οικονομίας, πολιτισμικών ταυτοτήτων και λατρείας. Είναι μια ωραία ιδέα για σας που προγραμματίζετε μια μονοήμερη εκδρομή στη Χαλκίδα. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα περάσουμε στις σημερινές μας προτάσεις. Thank you.
ladies and gentlemen. Y'all ready to get down and party? Ladies and gentlemen, we'd like to bring a very special man to the stage right now. You see, this man, he is known across the lands as a victim of love. But people, I'm here to tell you, this man, he is not just a victim of love. This man, he is a doctor of love. This man, he is a preacher of love, a singer of love. Ladies and gentlemen, y'all want to feel some of Mr. Charles Bradley's good, good loving? Well then, ladies and gentlemen, I want you to put your hands together. I want you to scream and shout and show us all the love you got for the one and only, the screaming eagle of soul, Mr. Charles Bradley.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι από τον εικαστικό χώρο. Πρόκειται για τη διεθνή ομαδική έκθεση «Όταν το παρόν είναι ιστορία», «When the present is history», που παρουσιάζεται στο MOMUS, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, από τις 21 Μαΐου έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η ιστορικός τέχνης Δάφνη Βιτάλη, που είναι τηλεφωνικά καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κυρία Βιτάλη.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Η ιστορία διαμορφώνει σίγουρα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας, αλλά το παρόν πώς γίνεται ιστορία?
Αυτό νομίζω είναι κάτι που πλέον όταν σχεδίασα αυτή την έκθεση μιλούσα για το παρόν και το παρελθόν. Σήμερα θα μιλούσα μάλλον για το μέλλον, πώς γίνεται παρόν. Αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση που σχεδιάστηκε και εμπνεύστηκα για έναν χώρο στην Κωνσταντινούπολη, έναν χώρο για τον πολιτισμό και τις τέχνες και που επικεντρώνεται σε πρακτικές που ασχολούνται με ιστορικά και σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Και παρουσιάστηκε εκεί πέρα αρχικά στο πλαίσιο της 16ης Biennale της Κωνσταντινούπολης.
Το γεγονός ότι στην γειτονική χώρα, μεταξύ άλλων βεβαίως, υπάρχει καταπίεση και ανελευθερία λόγου, επηρέασε στην επιλογή των έργων?
Οπωσδήποτε. Αυτό θα σας έλεγα, ότι εδώ πέρα η έκθεση αυτή μεταφέρεται, αλλά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε για την Κωνσταντινούπολη, όταν με καλέσανε να προτείνω μια έκθεση εκεί, σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορούμε να δούμε διαφοροποιημένο από τον χώρο και τον χρόνο για τον οποίο σχεδιάστηκε, γιατί καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και το επιμελητικό σκεπτικό και τα θέματα που θίγει η έκθεση. Σίγουρα το γεγονός ότι λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία υπάρχουν και ορισμένα θέματα για τα οποία δεν μπορούσε να μιλήσει η έκθεση ανοιχτά, υπήρξε μια παράμετρος που έπρεπε να λάβω υπόψη μου και επηρέασε και τη διαδικασία της επιμέλειας και της επιλογής των έργων.
Οι καλλιτέχνες που επιλέξατε να συνεργαστείτε ανατρέχουν σε γνωστά γεγονότα που γνωρίζουμε δηλαδή όλοι μας ή και σε λιγότερα γνωστά γεγονότα από το παρελθόν?
Όχι, οι καλλιτέχνες δουλεύουν με διαφορετικούς τρόπους. Διερευνά κάπως η έκθεση τους τρόπους με τους οποίους οι καλλιτέχνες ανατρέχουν στην ιστορία, προκειμένου να μιλήσουν για σύγχρονα θέματα μέσα από την ιστορία. Δηλαδή μέσα από έργα, ας πούμε αυτό που θα λέγαμε αρχαϊκής τεκμηρίωσης, που ασχολούνται όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά και με τη σύγχρονη εμπειρία. Μέσα από πρόσφατη ιστορία, παρελθοντικά γεγονότα, μιλάνε ανοιχτά για διάφορα θέματα και στοχεύουν σε μια νέα ανάγνωση του υλικού σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ασχολούνται με διαφορετικά θέματα, εργατικά κινήματα, τρομοκρατικές οργανώσεις, ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα, τη σχέση Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αλλά και Αμερικής και Ευρώπης, την πολιτική του φόβου, την έννοια του εγκλεισμού και της φυλάκισης, θέματα που ήταν ιδιαίτερα επίκαιρα και φλέγοντα όταν σχεδιάστηκε η έκθεση. Οπότε θα λέγαμε ότι η έκθεση συγκεντρώνει μικρές και μεγάλες ιστορίες, γνωστές και λιγότερο γνωστές, γνωστά γεγονότα του παρελθόντος.
Η έκθεση είναι διεθνής. Από πόσες χώρες υπάρχουν συμμετοχές?
Έχω καλέσει στην έκθεση περίπου 17 καλλιτέχνες από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λίβανο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σερβία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, ένα καλλιτέχνη από την Αμερική και ένα από το Βέλγιο.
Mm-hmm. Έχουν ασχοληθεί με το ίδιο ιστορικό γεγονός δύο ή περισσότεροι καλλιτέχνες, ερμηνεύοντας με διαφορετικό εικαστικό τρόπο τις ιστορικές εικόνες?
Βεβαίως. Καταρχάς, οι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν ασχοληθεί κυρίως με την πρόσφατη ιστορία της χώρας τους. Αλλά οι περισσότεροι καλλιτέχνες στην έκθεση ασχολούνται κυρίως με την πρόσφατη ιστορία της δικιάς τους χώρας. Όχι όμως αποκλειστικά. Τώρα, συγκεκριμένα, θα έλεγα ότι ο Στέφανος ο Τσιβόπουλος δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια με ανέκδοτο αρχαιακό υλικό, το οποίο αφορά κυρίως την ελληνική ιστορία, και εκεί μπορούμε να δούμε οπωσδήποτε θέματα που πραγματεύονται και άλλοι καλλιτέχνες. Αλλά όχι μόνο οι Έλληνες, ο Γάλλος Ερίκ Μποντλέρ, που συμμετέχει στην έκθεση με ένα δίπτυχο έργο το οποίο παρουσιάζει αποκόμματα εφημερίδων από την πρόσφατη κρίση του 2008, την οικονομική κρίση, είναι ένα θέμα που επίσης το βλέπουμε και σε άλλα έργα, όπως της Ειρήνης Ευσταθίου. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια έκθεση που φέρνει μαζί διαφορετικά θέματα, αλλά μπορεί κανείς να βρει συσχετισμούς, να ανακαλύψει συνδέσεις και βέβαια να δημιουργήσει τη δικιά του αφήγηση.
Mm-hmm. Η έκθεση, να πούμε ότι παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Ναι, καθώς η έκθεση, όπως σας είπα, αυτό που με ενδιέφερε είναι να δω πώς οι καλλιτέχνες σήμερα μιλάνε για το παρελθόν, για το παρόν μέσα από την ιστορία, ανέτρεξα σε αυτό που λέμε έργα που αφορούν καλλιτέχνες που δουλεύουν με αρχεία, με ιστορικά ντοκουμέντα, με αποσπάσματα από τηλεοπτικό υλικό ή άλλο είδους found footage, ταινίες. Οπότε σίγουρα έχει ένα χαρακτήρα, θα λέγαμε, ντοκουμέντου. Δηλαδή δουλεύουν με τεκμήρια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ταιριάζει πολύ να προσδιοριστεί και στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Mm-hmm. Αυτού.
Σε σχέση τώρα με την Κωνσταντινούπολη, υπάρχουν επιπλέον εικόνες στα εικαστικά έργα που παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη?
Τι εννοείτε ακριβώς, αν κάποιοι καλλιτέχνες πραγματεύονται έτσι θέματα που αφορούν την τουρκική ιστορία?
Ναι.
Ναι, υπάρχουν. Θα πω ένα παράδειγμα. Ένα έργο του Μπαρίς του Κρουσός, το οποίο ονομάζεται 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, είναι μια βιντεοκατάσταση, μια δικάναλη βιντεοκατάσταση, ο οποίος πραγματεύεται ένα περιστατικό που είχε συμβεί στις 24 Ιανουαρίου του 1994, όταν η Τουρκία εκτόξευσε το πρώτο της πύραυλο στο διάστημα από ένα διαστημικό κέντρο της γαλλικής Ουιάνας. Ωστόσο, ο πύραυλος αυτός δεν κατάφερε να βγει σε τροχιά και κατέρευσε στον ωκεανό εξαιτίας μιας μηχανικής βλάβης 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Έτσι λοιπόν, ο καλλιτέχνης αυτός ξεκινάει από αυτό το γεγονός, το περιστατικό, και για να μιλήσει για αυτό που συνέβη σε μία από τις σκοτεινότερες δεκαετίες της τουρκικής ιστορίας, τη δεκαετία του 90, και συνθέτει υλικό από ειδησιογραφικά πλάνα της γαλλικής και τουρκικής τηλεόρασης, από αρχεία εφημερίδων και άλλα, τέλος πάντων, ευρεθέντα πλάνα, και δημιουργεί αυτή τη νέα οπτικοακουστική αφήγηση, θα λέγαμε.
Στην πρώτη παρουσίαση της έκθεσης στην Κωνσταντινούπολη, πώς την υποδέχθηκε ο κόσμος, γιατί ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό?
Ναι, έχει ενδιαφέρον η ερώτησή σας. Θα έλεγα ότι τη θεώρησαν αρκετά τολμηρή και έτσι είχε αρκετά καλή επίχυση. Παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 16ης Μπιενάλης Κωνσταντινούπολης, οπότε καταλαβαίνετε ότι και μια περίοδος που έτσι γινόταν πολλά πράγματα εκεί, λίγο πριν την πανδημία, ήταν Σεπτέμβρης με Νοέμβρης του 19.
Κυρία Βιτάλη, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες υποστηρίζουν πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παρελθόν για ένα πιο βιώσιμο κόσμο. Αυτό εκφράζεται μέσα από τα έργα τους?
Αυτό είναι κάτι το οποίο το θέτω εγώ σαν ερώτημα. Το πώς μπορούμε να ξανασκεφτούμε σήμερα το παρελθόν και τι μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα. Έχει περάσει ήδη 1,5 χρόνος από τότε που πρωτοπροσιάστηκε η έκθεση. Λόγω της πανδημίας κάπως χρειάστηκε να κλείσαν τα μουσεία, έπρεπε να αναδιοργανωθεί το πρόγραμμα. Οπότε πλέον έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και σκεφτόμαστε, ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετασχηματισμού, ας πούμε. Οπότε με έναν τρόπο το ερώτημα που θα έθετα σήμερα είναι κατά πόσο, ας πούμε, τι μπορούμε να κρατήσουμε από το παρελθόν για ένα μέλλον πιο βιώσιμο. Το βιώσιμο είναι σε πολλά επίπεδα, έτσι. Σίγουρα αυτό το οποίο ίσως έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι αυτός ο χώρος στον οποίο σχεδιάστηκε η έκθεση είναι μια πρωτοβουλία ενός μεγαλύτερου οργανισμού, τον Anadolu Kultur, που επιχορηγείται από, κατά μεγάλο μέρος από τον Τούρκο επιχειρηματία Osman Kavala. Η οικογένεια του οποίου μετακόμισε από τη Βόρεια Ελλάδα στην Τουρκία κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο Osman Kavala είναι ένας άνθρωπος με έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, έτσι, και σημαντικός υποστηρικτής της τέχνης, και βρίσκεται από τον Νοέμβρη του 2017 ακόμα σε μια φυλακή ύψης της ασφαλείας κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm.
Κατάλογος της έκθεσης, κυρία Βιτάλη, υπάρχει?
Βεβαίως. Mm-hmm.
Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, είπαμε, ως τις 12 Σεπτεμβρίου. Πώς αντέδρασε τώρα το κοινό της Θεσσαλονίκης στις πρώτες ημέρες που την επισκέφτηκε, γιατί ξεκίνησε 21 Μαΐου.
Ναι, η έκθεση ξεκίνησε την Παρασκευή. Εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα, οπότε δεν είμαι εκεί. Με φιλοξενούμενη επιμελήτρια, με προσκάλεσαν να παρουσιάσω τη συγκεκριμένη έκθεση. Οπότε νομίζω ότι αυτό μένει κάτι να το δούμε και ελπίζω να... Δεν ξέρω, ο κόσμος τώρα αρχίζει και βγαίνει πάλι. Και νομίζω όμως είναι, οπωσδήποτε είναι μια έκθεση που θα κάνει τον κόσμο να σκεφτεί, ίσως και να διαβάσει αρκετά. Είναι μια έκθεση που υπάρχει αρκετό αρχαιακό υλικό, όπως σας εξήγησα, και είναι μια έκθεση που μπορεί να αφιερώσει κανείς αρκετό χρόνο. Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο. Νομίζω έχει σημασία να πει κανείς ότι μπορεί κανείς να πάει εκεί και να πιάσει, να ασχοληθεί με τρία πράγματα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με όλα τα έργα. Είναι σημαντικά έργα, είναι μεγάλα έργα. Θα μπορούσε να ασχοληθεί, να αφιερώσει αρκετό χρόνο στο καθένα. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί ο καθένας να επικεντρωθεί σε αυτό που τον ενδιαφέρει και να δημιουργήσει μια δικιά του αφήγηση, σκεπτόμενος κάποια πράγματα σε σχέση με ιστορικά γεγονότα και τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Υπάρχουν σκέψεις να μεταφερθεί στη συνέχεια σε κάποια άλλη χώρα, πατρίδα ενός καλλιτέχνη από τους συμμετέχοντες? Σας έχει γίνει κάποια τέτοια πρόταση?
Ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί προ-πανδημίας. Τώρα λίγο έχουν παγώσει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Βιτάλη?
Βεβαίως. Είμαι επιμελητής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και αυτόν τον καιρό δουλεύω πάνω στην τεκμηρίωση μιας δράσης που είχα επιμεληθεί πέρσι το φθινόπωρο, με τίτλο Deeper Than Silence, που είχα προσκαλέσει κάποιους καλλιτέχνες να σκεφτούν γύρω από την έννοια της σιωπής. Καλλιτέχνες όμως μουσικούς που ασχολούνται με σύγχρονη experimental, ας πούμε, μουσική, και δουλεύουμε πάνω σε μια έκδοση που θα είναι έτσι η τεκμηρίωση της δράσης αυτής.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Βιτάλη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Santo felice e tu sei bello come nessuno.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
The girl I left back yonder, I'm going back to see. No other man really knows her, Lord, Lord. No, 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 only me. There's a girl I left back yonder, I'm going back to see. No other man really knows her, Lord, Lord. No, 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 only me. Only me, only me, only me, only me. She's the prettiest girl to look at. She's pretty as can be. Her eyes are like a diamond. Her body simple as a sapling green. Sapling green, sapling green, sapling green.
Να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Το Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρυθμίση του ήχου.
It almost break my heart. And when I do find her, Lord will never, never, never part.
Να περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει απόψε σε διαδικτυακή προβολή το έργο του Διονύσιου Σολομού «Η γυναίκα της Ζάκυνθος» σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου. Στην παράσταση παίζουν οι σκηνοθέτης που υπογράφει επίσης το σχεδιασμό του σκηνικού χώρου και τα κουστούμια, η Δανάη Κατσαμένη και η Παρθενόπη Μπουζούρη που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας κυρία Μπουζούρη.
Καλησπέρα σας.
Η Άντζελα Μπρούσκου και εσείς είστε ένας κρίκος αδιάσπαστος, όπως έχετε πει, το θέατρο δωματίου. Τι σας οδήγησε να επιλέξετε τη γυναίκα της Ζάκυνθος?
Η γυναίκα της Ζάκυνθος είναι ένα κείμενο με το οποίο είχαμε έρθει σε επαφή πολλά πολλά χρόνια πριν. Είναι ένα από τα γνωστότερα έτσι, κλασικά κείμενα του Διονυσίου Σολομού που δεν είναι ποίημα αλλά πεζό. Και είχαμε πρωτοσκεφτεί, είχαμε επιθυμήσει να το είχαμε ερωτευτεί βασικά, λόγω της γλώσσας κυρίως. Και ήταν η σκέψη να ανέβει το 2004. Και με τα χρόνια για κάποιους λόγους δεν έγινε και έγινε τώρα. Κάπως και ίσως και επαιτειακά. Συμπέφτει με την επέτειο των 200 χρόνων της Επανάστασης.
Οπότε ήταν και αυτός ένας επιπλέον λόγος για να το παρουσιάσετε στη συγκεκριμένη στιγμή. Θέλετε να μας πείτε πότε έγραψε το έργο Εθνικός μας ποιητής και τι αφηγείτε σε αυτό το έργο του, που είναι πρόζα όπως μας είπατε, γιατί ενδεχομένως να μην το έχουν διαβάσει κάποιοι ακροατές μας?
Το έργο αυτό έχει γραφτεί, πρώτα απ' όλα είναι μητελές, δεν το τέλειωσε ποτέ, υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα σε κενά διαστήματα δηλαδή. Έχει γράψει κεφάλαια, τα έχει αριθμίσει, αλλά δεν έχει πει ότι δεν τα ολοκλήρωσε, δεν τα έγραψε. Τα έχει αφήσει ως ιδέες. Αρχικά ξεκινάει να το γράφει παράλληλα με την πολιορκία του μισολογιού. Mm-hmm. Είδατε, μου έχει μείνει το μισολόγιο. Εμείς το λέμε μισολόγιο, ο Σολομός το λέει μισολόγιο. Το εγκαταλείπει και το 25 με 26 είναι η πρώτη απόπειρα να το γράψει και το ολοκληρώνει, που δεν το ολοκλήρωσε ποτέ, το 33. Ο ίδιος το ονομάζει σάτυρα. Έχει πάρα πολλά για την στοιχεία από την ζωή, την σύγχρονη, την τότε σύγχρονη, δηλαδή την κοινωνική ζωή της Ζακύθου. Κάποιοι προσπάθησαν, ξέρανε ποιο είναι το πρόσωπο ή αναφορές σε άλλα πρόσωπα, αλλά με τα χρόνια αυτή η αφετηρία χάθηκε η επαφή μας με αυτή και είναι, έχει μείνει η αλληγορία, το αλληγορικό του κειμένου σε εμάς. Mm-hmm. Και το πολύ διάστατο ταυτόχρονα.
Θεωρείτε ότι το έργο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα?
Νομίζω ότι ο Σολωμός, εμείς αναγνώσαμε το κείμενο ως μεταφορά και όχι ως κυριολεξία, ως αλληγορία και όχι ως αναπαράσταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι μιλάει σε πάρα πολλά επίπεδα γύρω από αυτό που λέμε έθνος, εθνότητα, επανάσταση, γλώσσα. Και αυτό θα είναι πάντα επίκαιρο.
Αναφέρεται και στο ρατσισμό και στην ανθρώπινη αλληλεγγύη, βεβαίως.
Ακριβώς.
Επειδή είναι θέματα δηλαδή που μας απασχολούν πολύ έντονα και στις μέρες μας.
Ο Σολωμός ονομάζει τη γυναίκα της Ζάκυθος «έχθρισα θανάσιμη του έθνους». Η δε γυναίκα της Ζάκυθος υποδέχεται τις γυναίκες που είναι πρόσφυγες από το Μεσολόγγι, οι οποίες είναι στη Ζάκυνθο, μαζεύουν χρήματα για τον αγώνα, με έναν τρόπο φρικτό. Και χρησιμοποιεί και τη φράση, θα σας πω, «και τι κακό σας έκανε ο Τούρκος». Mm-hmm. «Δεν είχατε εσείς σπίτια περβόλια? Όλα σας τα επέτρεπε ο Τούρκος».
Σκηνικά, πού τοποθετείται η εξέλιξη της δράσης?
Από γραφής, το έργο ξεκινάει σε ένα σημείο που το ονομάζει τα τρία πηγάδια, η αφήγηση, όπου ο αφηγητής είναι ο Διονύσιος Ιερομόναχος, έχει και το ίδιο όνομα με τον ποιητή, επιστρέφει από ένα άλλο, από τον πνευματικό του, στον οποίο είχε πάει να εξομολογηθεί, και σταματάει να αναλογιστεί για το δίκαιο και το άδικο. Σταματάει να ξεδιψάσει τα πηγάδια και αναλογίζεται ταυτόχρονα για το δίκαιο και το άδικο. Τα πηγάδια αυτά είναι σαν ένας τόπος μη τόπος. Πώς είναι στον Ιδίποδα, πώς είναι πάντα αυτό το τρίστρατο στα παραμύθια, είναι ένας τόπος που είναι και ταυτόχρονα ψυχικός τόπος. Είναι σαν να είναι το μέσον της ζωής ενός ανθρώπου, όπου σταματάει για να αναλογιστεί για το δίκαιο και το άδικο, κοιτάει μέσα στο πηγάδι και εκεί βλέπει το πρόσωπο της γυναίκας της Ζάκυθος με δύο κέρατα και αρχίζει να θέλει να μιλήσει για αυτήν, αλλά με έναν τρόπο, όπως την αφηγείται, είναι σαν να αρχίσει κάπως να τον στοιχιώνει αυτή η γυναίκα, σαν να αρχίσει να γίνεται ο ίδιος αυτή η γυναίκα, σαν να αρχίσει να μπαίνει μέσα του αυτή η γυναίκα.
Mm-hmm. Μιλήστε μας για το ρόλο που ερμηνεύετε. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε?
Κοιτάξτε, το κείμενο, το έργο δεν το αντιμετωπίσαμε αμίγως, δεν προσπαθήσαμε να το δραματοποιήσουμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε σε διαδικασία ταυτόχρονης αφήγησης. Δηλαδή είμαστε τρεις γυναίκες μέσα σε έναν χώρο, σε έναν τόπο, σε ένα χώρο βασικά, οι οποίες, αν πούμε πως είναι γυναίκες της εποχής αυτής, είναι σε ασφυξία μέσα σε αυτό το συντηρητικό περιβάλλον, γιατί οι γυναίκες της εποχής του Σολωμού είναι πνιγμένες, δεν έχουν φωνή, αλλά η γυναίκα της Ζάκυθος έχει. Τρεις λοιπόν γυναίκες αφηγητές που αφηγούνται το έργο, που το διαβάζουν το έργο, προσπαθούν να το διαβάσουν και επειδή προσπαθούν να το διαβάσουν αρχίζουν να γίνονται τα πρόσωπα. Αρχίζουν να γίνονται και ο Ιερομόναχος και η γυναίκα και η κόρη της και η μισολογγίτης της. Δηλαδή, οι τρεις μας εναλλασσόμαστε σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Mm-hmm. Από σκηνή σε σκηνή, δηλαδή αλλάζουμε πρόσωπο. Πότε γίνεται η μία γυναίκα, πότε γίνεται η άλλη, πότε γίνεται ο Ιερομόναχος, πότε γινόμαστε οι μεσολογγίτισες κλπ.
Γιατί η περάσταση, κυρία Μπουζούρη, είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 χρόνων?
Γιατί ο ποιητής χρησιμοποιεί μια σκληρή γλώσσα μερικές φορές και γιατί η γυναίκα της Ζάκυθος έχει και, όπως όλα τα με μυθολογικό πια σχεδόν, είναι μνημείο κακίας, θα έλεγα, είναι πια, φεύγει από την αναπαράσταση ενός κακού προσώπου και μπαίνει στην αναπαράσταση ενός μύθου του κακού. Και μέσα στο μύθο του κακού είναι και άσχημη, είναι και φλάργυρη, είναι και βίαιη, είναι και Λάγνα.
Mm-hmm.
Και έχει μία σκηνή στην οποία όχι υπενήσεται, ο Σολομός το λέει κανονικά ότι έχει εραστεί. Ας πούμε και συμβαίνει κάτι με τον εραστή της, ενώ λείπει ο άντρας της. Mm-hmm. Και μάλιστα υπενήσεται ότι έχει εραστές, δηλαδή ότι η γυναίκα της Άκηθος έχει πάσχει από κάτι σαν... έχει πολλούς εραστές που μπαίνουν βγαίνουν στο σπίτι. Δηλαδή λέει στο τέλος εκκριμάτισε και δεν είχε κράτο η γυναίκα.
Mm-hmm.
Επίσης έχει πολλές σκηνές που έχουν να κάνουν από ένα σημείο και μετά ο ποιητής μπαίνει σε μια... ξεκινάει από οράματα του Διονυσίου του Ιερομόναχου, ο οποίος ξαφνικά είναι σαν να ύπταται στο χώρο και στο χρόνο και από εκεί που είναι στο τρίστρατο πάει στο κελί του, στον Άγιο Λύπιο, ξαφνικά πετιέται στο ακρογιάλι της Ακίθου που περιμένουν όλη την έκβαση της μάχης απέναντι στο Μεσολόγγι και μετά από εκεί βρίσκεται μέσα στο Μεσολόγγι. Και από μέσα στο Μεσολόγγι πετιέται και ταξιδεύει και βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο της γυναίκας της Ακίθος η οποία πια πεθαίνει. Και από εκεί στον κάτω κόσμο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ποιητής δουλεύει με έναν τρόπο που κάνει άλματα πια στο χώρο και το χρόνο, με μια αφήγηση πάρα πολύ κοντινή σε αυτό που λέμε στα αυτιά μας, ακούγεται κοντά σε αυτή τις αφηγήσεις της Αποκάλυψης του Ιωάννη και έτσι ξεκινάει και όλο το έργο. Λέει «Εγώ Ιωάννης, δούλος Κυρίου, εγώ Διονύσιος Ιερομόναχος, εγκάτοικος στο κελί του Αγίου Λύπιου», ξεκινάει ο ποιητής. Έχει πολλές επιρροές και από την κόλαση του Δάντη. Έχει τέτοια στοιχεία δηλαδή, που ίσως να είναι λίγο τρομακτικά για μικρά παιδιά. Δεν είναι ένα κείμενο που είναι εύκολο να το προσλάβει ένα μικρό παιδί χωρίς να τρομάξει ή χωρίς να μπερδευτεί.
Η διαδικτυακή προβολή, η κυρία Μπουζούρη, αρχίζει στις 9 απόψε. Από πού μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια οι ακροατές μας?
Από το ticketservices.gr.
Mm-hmm. Η παράσταση θα παραμείνει διαθέσιμη στο διαδίκτυο μετά την προβολή της?
Νομίζω θα παραμείνει άλλες δύο μέρες. Και ίσως αν πάει καλά αυτή η προβολή να έχει και άλλη μία, αλλά γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω που δεν συζητήσαμε μαζί είναι πως η παράσταση δεν είναι live streaming. Είναι παράσταση, είναι ένας πειραματισμός σχεδόν που έγινε που προσπαθεί να συνθέσει δύο τέχνες, το θέατρο και το σινεμά. Είναι μια παράσταση η οποία είναι κινηματογραφημένη σαν ταινία κλειστού χώρου, σαν ταινία που είναι γυρισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο. Ο οποίος χώρος όμως αλλάζει μέσω του ήχου, γιατί ο ήχος είναι ζωντανός, παίζει εκείνη την ώρα ο μουσικός, όπως θα είναι και στην παράσταση όταν θα είναι διαζώσεις.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, η παράσταση διαζώσεις. Γιατί αρχικός προγραμματισμός του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ήταν να παρουσιαστεί το έργο στη νέα σκηνή του θεάτρου, τη σκηνή Ωμέγα, αλλά ναι. Οι παραστάσεις αναβλήθηκαν βεβαίως λόγω των περιοριστικών μέτρων. Τώρα που οι συνθήκες έχουν καλυτερεύσει, πότε ναι. Θα τη δούμε?
Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είναι τα θέατρα ανοιχτά το φθινόπωρο, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την έναρξη και το ξεκίνημα αυτής της σαν, ας πούμε, πειραματικής σκηνής, όχι σαν, μιας πειραματικής εναλλακτικής σκηνής που ξεκινάει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μια πρωτοβουλία του Λευτέρη του Γιωβανίδη.
Mm-hmm. Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Μπουζούρη? Ετοιμάζετε κάτι για το καλοκαίρι?
Όχι, αυτή την περίοδο δεν κάνω κάτι για το καλοκαίρι. Είμαι διδάσκος στη Δραματική Σχολή του Διπεθέτη Πάτρας, το οποίο τα μαθήματα ξεκίνησαν μόλις τώρα.
Πώς αντέδρασαν οι μαθητές σας μετά από τόσο καιρό που παρακολουθήσανε διαδικτυακά τη διδασκαλία?
Ήτανε τρομερό. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το πώς περιμέναν τα παιδιά, με πόση αντιμονία περιμέναν τα παιδιά. Ήτανε συγκινητικό γιατί τα σώματα όλων, πόσο δε μάλλον των μαθητών δραματικής σχολής, αλλά και όλων μας, έχουν καθυλωθεί εδώ και μήνες μπροστά σε οθόνες. Αυτό σημαίνει ότι τα σώματά μας έχουν παγώσει. Έχουν
πετρώσει.
Πετρώσει. Αυτό φέρνει μεγάλη ταραχή μέσα μας. Ένα αγγυλωμένο σώμα, ένα πετρωμένο σώμα, δυστυχώς ή ευτυχώς μας οδηγεί κοντά στις ρογμές μας. Και όταν πρόκειται για σπουδαστές αυτής της τέχνης, που ψηλαφούν αυτές τις ρογμές, καταλαβαίνετε ότι για αυτούς είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Όμως...
Οπότε όταν ξαναβρεθήκαμε ήταν μια στιγμή σαν ξενιτεμένα αδέρφια βρεθήκαμε.
Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, ότι ξαναβρεθήκατε, ότι οι συνθήκες πλέον καλυτερεύουν και ότι θα δούμε και στη σκηνή Ωμέγα βεβαίως τη γυναίκα της Ζάκυνθος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Μπουζούρη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Πάμε τώρα στο Αγρίνιο, που την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Φωτόπολης Αγρίνιο Photo Festival. Για τις εκδηλώσεις αυτές θα μας μιλήσει ο Παναγιώτης Καλτσάς, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτόπολης. Καλησπέρα σας, κύριε Καλτσά.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, να σημειώσουμε ότι θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο. Τι έχετε
ακριβώς
προγραμματίσει για φέτος?
Για φέτος, λοιπόν, στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις έχουμε μία έκθεση φωτογραφίας που ξεκινάει την 5η 3 Ιουνίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Ιουνίου. Στην έκθεση αυτή συμμετέχουν 13 φωτογράφοι της φωτογραφικής ομάδας Art8 και έχει θέμα αρχαία θέατρα Αιτωλοακρανίας στη Δίνη του Χρόνου. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Αφορά τα 5 αρχαία θέατρα που βρίσκονται στο νομό Αιτωλοακρανίας, κάτι που το γνωρίζει πολύ λίγος κόσμος. Είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα με 5 αρχαία θέατρα και η χρονική στιγμή συμπίπτει με την περίοδο που ξεκινούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αυτών των αρχαίων θέατρων. Έτσι λοιπόν θέλαμε να έχουμε αυτό το αποτύπωμα σήμερα, που ίσως να είναι μετά από 4-5 χρόνια να έχει και ιστορική αξία, αφού θα έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η μορφή αυτών των θεάτρων. Εκτός από την έκθεση φωτογραφίας, την επομένη των εγγενείων έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα πώς οι αρχαιότητες επιδρούν στην τέχνη. Και αυτή θα είναι σε ανοιχτό χώρο δίπλα στις καπναποθήκες Παπαστράτου, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Και στην συζήτηση αυτή θα συμμετέχουν ο καθηγητής αρχαιολόγος, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας Δημήτρης Πλάντζος. Θα συμμετέχει ο Σταύρος Ομπένος, πρόεδρος του Σωματείου Διάσμου. Να πούμε ότι το Διάσμου είναι ένα σωματείο το οποίο προωθεί τις διαδρομές.
Έχουμε πρόβλημα στον ήχο. Δεν ξέρω αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, αν μετακινήστε.
Όχι, δεν μετακινούμε. Είμαι σταθερός.
Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Συνεχίστε. Μας λέγατε για τον Σταύρο Ομπένο, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα.
Στο Σωματείο Διάζωμα, λοιπόν, έλεγα ότι προωθεί πολιτιστικές διαδρομές σε όλη τη χώρα. Έτσι προωθεί και πολιτιστική διαδρομή στην περιοχή μας, η οποία θα συνδέσει όλα τα 5 αρχαία θέατρα του νομού μας μεταξύ τους, αλλά και με τις υπέροχες ιστορικές και όχι μόνο τοποθεσίες του νομού μας. Και ελπίζουμε αυτή η πολιτιστική διαδρομή να ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ 21-27 για να πάρει σάρκα και οστά.
Τώρα, το φωτογραφικό φεστιβάλ, είπαμε για αυτές τις δύο προφεστιβαλικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Το φωτογραφικό φεστιβάλ θα γίνει κανονικά τον Οκτώβρη?
Εκτός απροόπτου θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Ακόμη δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες, διότι περιμένουμε από το Δήμο Αγρινίου να μας ορίσει πότε θα μπορέσει να έχει τους χώρους στις οποίες θα γίνει το φεστιβάλ, καθότι αυτή την περίοδο το Υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από το Δήμο να κρατάει αυτούς τους χώρους για μήπως χρειαστούν για την περίπτωση της πανδημίας. Αλλά πιστεύουμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνουμε και τις κεντρικές εκδηλώσεις μας.
Πριν από λίγες ημέρες, κύριε Καλτσά, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Κράτα απόσταση», «Keep distance». Έχουν επιλεγεί καλύτερες φωτογραφίες και πού θα παρουσιαστούν από αυτές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, εννοώ?
Ναι, έχουν επιλεγεί 15 καλύτερες φωτογραφίες και οι τρεις από αυτές θα πάρουν και βραβεία και θα παρουσιαστούν στις κεντρικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ το Σεπτέμβριο. Mm-hmm.
Ετοιμάσατε και άλλες εκδηλώσεις για το καλοκαίρι με το Σύλλογο Φωτόπολης, κύριε Καλτσά?
Το καλοκαίρι όχι, δεν θα έχουμε άλλες εκδηλώσεις. Θα έχουμε αυτές τις κεντρικές εκδηλώσεις για το Σεπτέμβριο, όπου θα έχουμε διάφορες εκθέσεις, θα έχουμε διάφορα μουσικά events, portfolio reviews και διάφορα workshop φωτογραφικά. Έτσι να ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτό στο φεστιβάλ. Καταλαβαίνετε ότι λόγω της πανδημίας ήταν πολύ δύσκολο να οργανωθούν όλα αυτά. Είμαστε μέλη όλοι στη φωτογραφική ομάδα Art 8, η οποία δεν σταμάτησε καθ' όλη την περίοδο της πανδημίας να όλα τα μέλη της να μαζευόμαστε διαδικτυακά μέσω του Zoom και να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να δείχνουμε τις φωτογραφίες μας και να παίρνουμε και μαθήματα φωτογραφίας.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Καλτσά. Εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε όταν με το καλό γίνουν και οι εκδηλώσεις του φωτογραφικού φεστιβάλ Αγρινίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βενέζη. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα δώσουμε το λόγο στο συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρέτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους της πρωτεύουσας αυτή την ώρα?
Είναι αναλογικά καλή για Δευτέρα, θα λέγαμε. Στο μεγαλύτερο τμήμα του λιμανοπεδίου έχουμε φυσιολογικές ταχύτητες, αρκετούς άδειους δρόμους, αλλά και κάποια προβλήματα τοπικά. Να εντοπίσουμε πιο πολύ αυτά συγκεκριμένα και τα υπόλοιπα γενικά είναι αρκετά καλύτερα. Στην Εθνική στο Κυψό, άνοδο από τις τροφές του Ρέντι και πάνω για ένα διάστημα μέχρι και Ιερά Οδό, ας πούμε, Λεωφόρο Αθηνών, έχουμε για την καθυστέρηση, αλλά μόνο για το τμήμα εκείνο και ξαναβρίσκουμε κίνηση ψηλά προς την Νέα Χαλκιδόνα για ένα διάστημα. Η κάθοδος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα παραδοσιακά αυτή την ώρα από τη μεταμόρφωση Αττική Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια περίπου. Μετά χαλαρώνουμε και ξαναβρίσκουμε κίνηση πιο αργά, ας πούμε, κοντά στη Λεωφόρο Αθηνών, μπρος-πίσω εκεί στα ΚΤΕΛ. Στο κέντρο έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη, το οποίο είναι Βασιλής Σοφίας από το Σύνταγμα προς το Χίλτον, είναι αρκετά κινητοποιημένη. Η Αμαλίας από το Σύνταγμα προς τον Κόμβο με την Πουλιαγμένης και η Συγκρού στο πάνω κομμάτι όπως φτάνουν προς το κέντρο. Επίσης η Κηφισίας αυτήν την ώρα στην κάθοδο έχει την κίνηση γνωστή από Αττική Οδό, περνάμε ο ΆΚΑ εκεί μέχρι περίπου τα Σίδερα Χαλανδρίου. Πιο κάτω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Αρκετά μεγάλο τμήμα καθυστερήσεων έχουμε κάτω στο Ελληνικό μετά την ευθεία. Προς Αλίμου Καλαμακίου μέχρι Λεωφόρο Ελευθερίας περίπου και στο άλλο ρεύμα στο τμήμα εκείνο σε λίγο μικρότερο ενδεχομένως μήκος. Και περνάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, η οποία είχε ένα πρόβλημα νωρίτερα στο κομμάτι του περιφερειακού από τον Κόμβο με τη Μουδανιών προς δυτικά. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ από τη Φέντε, είναι σε αποδρομή, αλλά ακόμα το κομμάτι από τον Κόμβο μέχρι την έξοδο για την Πηλαία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργό. Και επίσης του Μοναστηρίου από το τρένο μέχρι το κόμβο του Βαρδάρη εκεί πέρα έχει κάποια καθυστέρηση και από λιμάνι προς την πλατεία στο τέλος στην Παραλιακή. Αλλά η υπόλοιπη πόλη με φυσιολογικές καθυστερήσεις ενδεχομένως κατά τόπους.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Κουρέτα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό». Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know.